Irán tretí deň pokračuje v masívnej odvete za americko-izraelské útoky. Francúzsko je pripravené brániť spojencov v zasiahnutom regióne na Blízkom východe. Premiér Robert Fico zatiaľ bezpečnostnú radu nezvolá. Tvrdí, že Slovensko má o dianí na Blízkom východe dosť informácií. Predseda konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, arcibiskup Paul Coakley, vyzýva k pokoju pri eskalácii konfliktu na Blízkom východe.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes, v 1. marcový pondelok, sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico aktuálne nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady pre situáciu na Blízkom východe. Argumentuje, že informácie, ktoré na teraz dostávame, sú aktuálne a postačujúce.
Keďže máme veľmi aktuálne informácie, vieme, čo sa deje, nevidím žiadny dôvod, aby sme teraz zvolávali Bezpečnostnú radu pre Bezpečnostnú radu a pre uspokojenie nejakých opozičných poslancov. Tu jednoducho to nejde. Keby to bolo treba, ja viem Bezpečnostnú radu zvolať za 3 minúty, len naozaj považujem niekedy za správne robiť menej a dobre, ako zbytočne tu vyvíjať nejaké mediálne aktivity.
Tiež deklaruje, že ako náhle sa otvorí letová zóna, Slovensko bude posielať lety pre svojich občanov na Blízkom východe, ktorí o to prejavia záujem. Robert Fico tiež deklaruje, že Slovensko dáva v tejto súvislosti dohromady prostriedky a pripravuje lietadlá.
Sme pripravení na evakuáciu našich ľudí, pokiaľ budú zrušené bezletové zóny, pretože dnes vletieť do bezletovej zóny je samovražda. Preto musí mať každý pochopenie, že nemôžeme použiť naše lietadla okamžite na to, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Len v samotnom Dubaji je vyše 2500 Slovákov. Ďalšie desiatky sa nachádzajú v Katare, Bahrajne či Ománe. Premiér deklaroval, že štát nasadí všetky dostupné kapacity vládnej letky. Zároveň upozornil, že sa nebezpečne eskaluje aj situácia okolo ropy.
Plus nám veľmi nebezpečne eskaluje situácia okolo ropy. Pretože ak došlo k zastaveniu dodávok z východu, opäť tu vidíme ďalšie problémy v oblasti vojnového konfliktu. Toto všetko už tlačí na rast ceny, už hovoríme o 7 až 10% náraste ceny ropy, čo bude mať samozrejme zase tlak na pohodné hmoty.
Ministerstvo vnútra vykoná tento týždeň minimálne 3 repatriačné lety na Blízky východ. Okrem 2 letov do jordánskeho Amánu poletí vládny špeciál aj do ománskeho Maskatu. Ďalšie repatriačné lety ministerstvo vnútra zrealizuje podľa toho, aké podnety dostane. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v Trnave.
Budeme reagovať na tú situáciu. Ja osobne dostávam množstvo správ ľudí, ktorí sú či už v Spojených arabských emirátoch, alebo sú dokonca na dovolenkách, na Maledivách, na Mauriciu a podobne. My nevieme byť takýto pružný ako nejaká cestovná kancelária, ale samozrejme urobíme všetko preto, aby ľudia, ktorí sa ocitli mimo svojho domova, sa dostali domov bezpečne. Bude to závisieť od toho, koľko registrácií bude skrz ministerstvo zahraničných vecí a aké podnety budú na to, aby sme zabezpečili im bezpečný návrat domov. Aj vzhľadom na tú bezpečnostnú situáciu, že je to konflikt medzi Iránom a Izraelom, Spojenými štátmi americkými a sú krajiny, ktoré sú bezpečné, ale ľudia, ktorí tam trávia svoje dovolenky, majú problém s návratom späť na Slovensko. Čiže na túto situáciu budeme reagovať.
Letecký útvar ministerstva vnútra je pripravený reagovať na požiadavky, ktoré prídu z rezortu zahraničných vecí. Prvé lietadlo odletí z Bratislavy už zajtra ráno, krátko po 8 hodine do jordánskeho Amánu. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Odlet naspäť na Slovensko je plánovaný o 15. hodine miestneho času z letiska Queen Alia International Airport. Letecký útvar má aktuálne pripravené ďalšie 2 rotácie a je v nepretržitej operatívnej pohotovosti. Druhý let je plánovaný na stredu v ranných hodinách s cieľovou destináciou Amán. Tretia rotácia je pripravená na štvrtok v ranných hodinách s cieľovou destináciou Maskat v Ománe. Na základe požiadaviek Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí je letecký útvar ministerstva vnútra pripravený bezodkladne zabezpečiť ďalšie lety podľa vývoja situácie v regióne.
Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr deklaruje, že je v kontakte s členskými cestovnými kanceláriami, ktoré majú klientov v krajinách Blízkeho východu. Ráta s číslom do 1000 klientov. Vyplýva to z vyjadrenia prezidentky asociácie Ľudmily Masarykovej. Rezort zahraničných vecí však eviduje približne 5000 občanov Slovenska nachádzajúcich sa na Blízkom východe, ktorí sa už zaregistrovali na webe v súvislosti so žiadosťou o pomoc. Všetci z nich majú záujem vrátiť sa späť na Slovensko. Prevoz všetkých podľa šéfa rezortu Juraja Blanára však nie je z kapacitných dôvodov možný. Repatriačné lety sa podľa jeho slov budú primárne orientovať na matky s deťmi či chorých ľudí. Ostatných občanov žiada o trpezlivosť. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je dočasne poverený riadením plánu obnovy, rokoval v Bruseli so zástupcami Európskej komisie o ďalšom čerpaní peňazí z plánu obnovy.
Mali sme veľmi konštruktívne stretnutie na tému plánu obnovy. Myslím, že to stretnutie bolo vo výsledku pozitívne.
Rokovania sa týkali 6. až 9. platby, ktoré spolu predstavujú približne 2,5 miliardy eur. Minister vyjadril presvedčenie, že sa podarí nájsť riešenie na ich uvoľnenie.
Ja verím, že čo sa týka 6. a 7. platby, sa dopracujeme k riešeniu, kedy budú tieto platby uvoľnené. Zároveň sme hovorili o tom, ako bude prebiehať 8. a 9. žiadosť o platbu.
Tomáš Drucker tiež ocenil, že Eurokomisia umožňuje väčšiu flexibilitu v závere programu. Financovanie z mechanizmu obnovy a odolnosti má byť ukončené do konca roka. Podľa ministra by najväčšie investičné projekty Slovensko malo zvládnuť bez zásadných problémov.
Krátko z domova.
Strana Sloboda a Solidarita rozšírila trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica pre zastavenie dodávok tzv. Havarijnej elektriny na Ukrajinu. Liberáli k trestnému oznámeniu pridali zhruba 400 strán s podpismi takmer 14 000 ľudí, ktorí ho podpísali. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla vymenovala Zuzanu Ťapákovú. 5-ročný mandát jej začal plynúť dnes. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry Petra Demková. Primátor Bratislavy Matúš Valo dnes oficiálne oznámil svoju opätovnú kandidatúru. Na post kandiduje tretíkrát, obhajovať funkciu tak bude už druhýkrát. Rovnako po tretíkrát bude na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja kandidovať terajší šéf kraja Juraj Droba. Obaja sú kandidátmi štvorkoalície Tým Bratislava, Progresívne Slovensko, SAS a Demokrati. Oznámili to dnes na spoločnej tlačovej konferencii. Od tragického výbuchu vo vojenskom opravárenskom podniku Nováky uplynulo dnes 19 rokov. Obete si popoludní pripomenula verejnosť pietnou spomienkou pri miestnom pamätníku v parku Štefana Mojzesa. Minister práce Erik Tomáš dnes oznámil, že priamo v priestoroch výrobného závodu Samsung v Galante vznikne detašované pracovisko úradu práce. Cieľom je ponúknuť prepusteným zamestnancom nové miesta, to ešte predtým, než fabrika v máji definitívne skončí.
Čo sa týka Trnavského kraja, v ktorom sa nachádzame, je momentálne 19 000 voľných pracovných miest, toho 11 000 vhodných pre pracovníkov Samsungu. V Nitrianskom kraji nedalekom je voľných 15 000 pracovných miest, z toho 8 000 vhodných pre zamestnancov Samsungu.
Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej majú o skúsených pracovníkov enormný záujem automobilky ako Stellantis, Jaguar Land Rover či nová baterkáreň Goshen. Firmy dokonca deklarovali, že slovenských občanov uprednostnia pred cudzincami.
My sme už kontaktovali veľké spoločnosti Stellantis, ktoré v Trnave produkujú autá značky Peugeot. Zároveň sme kontaktovali spoločnosť Jaguar Land Rover v Nitre a zároveň sme kontaktovali aj spoločnosť Goshen, ktorá zakladá fabriku na výrobu autobatérií v neďalekých Šuranoch, či nemajú záujem o 750 pracovníkov, ktorým sa pracovné pozície rušia v priebehu 2-3 mesiacoch. Absolútne pozitívny feedback sme dostali a ešte minulý týždeň pred oficiálnym oznámením zatvorenia fabriky svojim zamestnancom už jednotliví pracovníci zodpovední za ľudské zdroje boli v prepojení so spoločnosťou Samsung.
Opozičné hnutie Slovensko však hovorí o pasivite vlády v súvislosti s témou ukončenia výroby televízorov spoločnosťou Samsung v Galante. Vládny kabinet mal podľa lídra hnutia Igora Matoviča mesiace informácie o tom, že juhokorejská spoločnosť zvažuje zatvorenie závodu v Galante.
Mesiace vláda vedela o tom, že Samsung uvažuje, že zo Slovenska odíde. Už pred viac ako 2 týždňami napríklad Samsung mal aj stretnutie so svojimi dodávateľmi a oznámili im, že vyzerá to definitívne, lebo vláda sa neozýva a že z Južnej Korei dostali za úlohu vybrať, v ktorej krajine je lepšie podnikateľské prostredie, že či v Maďarsku alebo na Slovensku.
Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS dnes na sociálnej sieti tiež upozornil, že ceny energie nie sú hlavným dôvodom ukončenia výroby televízorov v spoločnosti Samsung. Časť výroby sa totiž presunie do susedného Maďarska, ktoré má ceny elektriny ešte vyššie.
Z cirkvi.
V Malackách cez víkend slávnostne otvorili rok blahoslavenej Alexie Leclerc pri príležitosti 450. výročia jej narodenia. Podujatie pripravila kongregácia Notre Dame, kanonistky svätého Augustína aj pre sestry, ktoré čerpajú z duchovného odkazu blahoslavenej Alexie a pôsobia na Slovensku. Slávnostnú svätú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Vo svojom príhovore vyzdvihol, že oslava jubilea blahoslavenej Alexie má význam nielen pre Slovensko, ale aj pre cirkvi a komunity po celom svete a vyzval sestry, aby charizmu zakladateľky prenášali s entuziazmom a odvahou medzi mladé generácie. Zdôraznil tiež dôležitosť otvorenosti srdca a šírenie svetla, ako aj nádeje v globálnej cirkvi a spoločnosti. V katedrále svätého Sebastiána v Bratislave Krásňanoch sa včera slávila svätá omša pri príležitosti 23. výročia vzniku ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Hlavným celebrantom bol biskup ordinariátu Pavol Šajgalík, informuje Ľudovít Malík.
Nedeľná liturgia bola príležitosťou poďakovať sa za dar duchovnej služby, ktorá sprevádza mužov a ženy v uniformách v každodennej službe vlasti. Biskup Šajgalík v homílii uviedol, že vznik ordinariátu nebol iba zmenou, ale premenou.
Ak sme pred 23 rokmi zmenili mapu slovenských diecéz, verím, že to nebola len zmena, ale premena. Premena každého jedného z nás, ale aj premena, aby sme vnímali tých ľudí, ku ktorým sme poslaní, aby mohli povedať, je nám dobre.
Biskup ďalej povzbudil kňazov ordinariátu, aby konali tak, že sa v ňom veriaci budú cítiť dobre. Nie však kvôli ním, ale kvôli Kristovi.
A tak si poprajme, aby aj v tých ďalších rokoch, ktoré ordinariát bude pôsobiť na území Slovenska pre rôzne rezorty, ku ktorým prináleží, aby stále Kristus bol ten, ktorý bude pred nami ako Boh, pri ktorom nám bude dobre.
Na svätej omši boli prítomní mnohí kňazi vojenského ordinariátu. Spolu s biskupom Šajgalíkom koncelebrovali František Rábek, emeritný ordinár, a apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, ktorý na závere pridal aj svoj pozdrav.
Som tu, aby som aj povedal, že ako veľmi si ceníme vašu službu cirkvi. Vieme, že aj v rámci cirkvi vaša služba niekedy nie je náležite ocenená, ako by mala byť. Ale naozaj sme veľmi vďační.
Ordinariát vznikol na základe parciálnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Zriadil ho pápež Ján Pavol II. V roku 2003. Od tej doby zabezpečuje duchovnú službu veriacim vo vojenských a ozbrojených zboroch.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli dnes slávil svätú omšu v kaplnke v budove pápežských misijných diel na Slovensku. Veriaci mali možnosť pripojiť sa k svätej omši aj prostredníctvom YouTubeového kanála pápežských misijných diel. Po svätej omši sa spoločne rozprávali o misiách a o činnosti pápežských misijných diel na Slovensku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Apoštolskému nunciovi po svätej omši odprezentovali svoju misijnú cestu v Peru, kde otec nuncius aj pôsobil a činnosť pápežských misijných diel na Slovensku. Viac k stretnutiu dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
To, že sme vďační za spoluprácu, aj za podporu jeho, za povzbudenie, aj teda naša taká činnosť je veľmi spojená s nunciatúrami celého sveta, kde všade ich navštívujem, pretože naša pomoc finančná ide práve cez nunciatúry, ktoré rozdeľujú potom priamo k tým projektom, kde sú určené peniaze.
Nuncius Nikola Girasoli povzbudil prítomných v homílii slovami o pôste, ale aj o almužne a o tom, ako máme obsiahnuť milosrdenstvo. Zdôraznil tiež vďačnosť za konkrétne výsledky a prácu, ktorú mohol vidieť.
Dnešná svätá omša mala veľmi špeciálny cieľ a poslanie – modliť sa za mier a za dobrodincov. Moja prítomnosť tu je v skutku prítomnosťou povzbudenia a podpory, pretože robia skvelú prácu. Takže im ďakujem za to, čo robia. Vidím to aj prostredníctvom projektov, ktoré nám ukazujú, a tak je to slovo blízkosti a povzbudenia.
and encouragement.
Pápežské misijné diela sú medzinárodnou katolickou a misijnou organizáciou so sídlom v Bratislave. Podporujú prácu miestnych cirkví po celom svete a stoja po boku najchudobnejších. Pomáhajú tak Svätému Otcovi v starostlivosti o rast a rozvoj celej cirkvi.
Mesto Dolný Kubín komplexne zrekonštruovalo dom smútku na hlavnom cintoríne v mestskej časti Malý Bysterec. Obnova za viac ako 711 000 eur priniesla zníženie energetickej náročnosti budovy, modernizáciu interiéru, odstránenie bariér, statické zabezpečenie objektu a zachovala aj monumentálnu vitráž od maliarky Eleny Belušovej na čelnej stene obradnej siene, ktorá patrí k najvýraznejším umeleckým prvkom stavby. Cieľom mesta bolo vytvoriť dôstojný a bezpečný priestor na poslednú rozlúčku s blízkymi, hovorí primátor mesta Jan Prílepok.
Som veľmi rád, že takmer 10-ročné úsilie kubinskej samosprávy, ešte aj našich predchodcov a všetkých ľudí, ktorí za tým stáli, sa podarilo završiť. To obdobie sa natiahlo z viacerých objektívnych dôvodov, bolo potrebné zabezpečiť financovanie, projektovú dokumentáciu a všetky povoľovacie procesy. Preto sme nechceli veľké búranie ani prístavby, ale obnoviť samotný objekt a vzdať hold aj generácii, ktorá ho pred viac ako 50 rokmi vybudovala a preniesť ho do moderného šatu nového tisícročia.
Pôvodná architektúra interiéru domu smútku z roku 1967 vytvorila priestor obradnej siene, ktorý stúpa nad katafalkom. Doplňa architektka Danica Turčanová z ateliéru Turčan, ktorý spracoval projektovú dokumentáciu rekonštrukcie.
Je to veľmi kvalitne vytvorený priestor obradnej siene. Tým, že on stúpa nad katafalkom, celé to dostáva taký slávnostný nádych a my sme ho ešte chceli počiarknúť tým, že pri tej rekonštrukcii sme to celé odľahčili. Dali sme to do biela, urobili sme ten svetelný lúč z toho svietidla, venovali sme sa v tej spomienkovej stene s tými sviečkami. Proste chceli sme urobiť dojem slávnostného priestoru.
Vedúca odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Jana Šalingová ozrejmila, že cieľom bolo objekt nielen technicky stabilizovať, ale aj zvýšiť jeho funkčnosť a komfort návštevníkov.
Rekonštrukcia zahŕňala úpravu vstupu do obradnej siene, dispozičné zmeny prevádzkovej časti, zateplenie fasády a strechy, výmenu všetkých výplní otvorov, nové rozvody inžinierských sietí, modernizáciu vybavenia, vybudovanie bezbariérových vstupov a nové spevnené plochy pred objektom. Dnes je vstup do budovy bez schodov, upravený je aj priestor pred domom smútku a v letných mesiacoch je možné vstupnú stenu takmer úplne otvoriť a prepojiť interiér s nádvorím.
V jarných mesiacoch radnica plánuje dokončiť úpravy okolia domu smútku, vrátane výmeny stĺpov verejného osvetlenia, úprav zelene, vývesných tabuľ a priestoru pre komunálny odpad tak, aby bol celý areál esteticky aj funkčne dotiahnutý. Predseda konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov arcibiskup Paul S. Coakley vyzval Spojené štáty, Irán a medzinárodné spoločenstvo, aby sa vrátili k dialógu a využili všetky možnosti na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. Vo vyhlásení vyzval aj katolíkov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby pokračovali v horlivých modlitbách za mier na Blízkom východe.
Zahraničné spravodajstvo.
Francúzsko je v prípade núdze pripravené brániť pred iránskymi útokmi spojeneckej krajiny na Blízkom východe. Uviedol to dnes francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Krajina Galského kohúta tiež plánuje zvýšiť počet svojich jadrových hlavíc. Oznámil to prezident Emmanuel Macron s tým, že krajina vstupuje do novej fázy pokročilého jadrového odstrašovania, ktoré treba podľa neho posilniť vzhľadom na viaceré hrozby. Rusko zas uvádza, že je pripravené pôsobiť ako sprostredkovateľ pri snahe zmierniť napätie na Blízkom východe. Oznámil to dnes ruský veľvyslanec v Izraeli Anatolij Viktorov. Situáciu na Blízkom východe sleduje Jozef Pikula.
Irán už tretí deň pokračuje v masívnej odvete za americko-izraelské útoky. Francúzsko je v prípade núdze pripravené brániť pred iránskymi útokmi spojeneckej krajiny na Blízkom východe. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot uviedol, že vojenská operácia bez cieľa prináša riziko. V krajinách okolo Perského zálivu je v súčasnosti približne 400 000 Francúzov. Zároveň vyjadrili zdesenie z raketových útokov Iránu proti krajinám v regióne vrátane tých, ktoré sa nezúčastnili na počiatočných vojenských operáciách operáciách USA a Izraela. Barrow kritizoval útoky Spojených štátov a Izraela bez predchádzajúcej diskusie na pôde OSN. Francúzsko tiež podľa prezidenta Emmanuela Macrona plánuje zvýšiť počet svojich jadrových hlavíc. Oznámil to s tým, že krajina vstupuje do novej fázy pokročilého jadrového odstrašovania, ktoré treba podľa neho posilniť vzhľadom na viaceré hrozby. Rusko je zas pripravené pôsobiť ako sprostredkovateľ pri snahe zmierniť napätie na Blízkom východe. Oznámil to dnes ruský veľvyslanec v Izraeli Anatolij Viktorov, podľa ktorého už ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov telefonoval s viacerými rezortnými partnermi z dotknutých krajín. Podľa slov ruského diplomata je postoj Moskvy jasný. Nepriateľské akcie musia okamžite prestať a všetky snahy by mali smerovať k obnove politických a diplomatických riešení. Upozornil pritom, že celý región sa podľa neho nachádza na pokraji rozsiahleho konfliktu. Americký minister obrany Pete Hegseth dnes vyhlásil, že z vojenských úderov proti Iránu nebude nekonečná vojna. Spojené štáty chcú zničiť iránske rakety, námorníctvo a inú bezpečnostnú infraštruktúru, pričom útočia chirurgicky presne, drvivou silou a bez výčitiek svedomia. Prezident Donald Trump včera večer povedal, že vojenská operácia proti Iránu by mohla trvať 4 týždne a že zatiaľ ide všetko podľa plánu. USA sa podľa neho podarilo od soboty zabiť 48 vysokopostavených členov iránskeho vedenia, vrátane najvyššieho vodcu krajiny Ajatoláha Alího Chameneího. Predseda zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Dan Kane uviedol, že splniť vytýčené ciele nejaký čas potrvá a v niektorých prípadoch to bude náročné, pričom o život môžu prísť ďalší Američania. Následkom zranení po sobotnejšom útoku Spojených štátov a Izraela na Irán podľahla už aj vdova po iránskom najvyššom vodcovi Ajatoláhovi Alím Chameneím. Mansúre Chodžasté Bagherzádehová utrpela zranenia pri útokoch, ktoré podľa iránskych oficiálnych zdrojov zasiahli aj Chameneího rodinné sídlo. O život pri nich prišli aj ďalší členovia Ajatoláhovej rodiny. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Bruseli ostro odsúdila iránske útoky na Blízkom východe a vyzvala na okamžité upokojenie situácie. Medzinárodné spoločenstvo musí podľa nej zabrániť rozšíreniu konfliktu, ktorý ohrozuje stabilitu celého regiónu. Európska únia podľa nej stojí pevne pri svojich členských štátoch a bude pokračovať v diplomatických rokovaniach s lídrami krajín Blízkeho východu.
Ukrajina navrhla premiérovi Robertovi Ficovi konkrétne termíny na návštevu Kieva. Rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským by sa mohli uskutočniť 6. alebo 9. marca. Týkať sa majú všetkých otvorených otázok vrátane situácie okolo ropovodu Družba. Ropa z Ruska neprúdi do Maďarska a na Slovensko už mesiac. Viac informácií má redaktorka Monika Majerová.
Podľa Kieva majú lídri prerokovať všetky otázky, o ktorých hovorili počas piatkového telefonátu. Robert Fico v ňom informoval, že spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom navrhuje zriadenie inšpekčnej skupiny na posúdenie stavu ropovodu Družba. Skupinu by podľa neho mali tvoriť experti nominovaní Európskou komisiou a členskými štátmi. Slovenský premiér zároveň potvrdil, že prijal pozvanie na osobné stretnutie, preferoval by však rokovanie na území niektorého z členských štátov Európskej únie, ktoré ukrajinský prezident navštevuje. Maďarský premiér Viktor Orbán medzitým vyhlásil, že neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba. Potvrdzujú to vraj aj satelitné snímky a prevádzkové informácie, ktoré má maďarská vláda k dispozícii. Útok podľa jeho zistení priamo nezasiahol potrubie ropovodu a preto nič technicky nebráni obnoveniu dodávok. Zároveň avizoval, že súvisiace satelitné snímky zverejní. Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensku od 27. januára. Ukrajina uvádza, že dôvodom je ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Lvovskej oblasti. Fico a Orbán podozrievajú Kiev z politického tlaku, čo však ukrajinská strana odmieta a deklaruje, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Robert Fico chce obnovenie tranzitu ropy cez Družbu hovoriť s predsedníčkou Eurokomisie Urzulou von der Leyenovou. Iniciuje k tejto téme aj stretnutie. To by podľa neho malo predchádzať rokovaniu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Za najideálnejšie by považoval stretnutie Slovenska, Maďarska, Ukrajiny na pôde Eurokomisie za prítomnosti komisára a šéfky Eurokomisie. Najnovší deklarovaný termín opätovného spustenia prúdenia ropy cez ropovod Družba je zajtrajšok. Dnes to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková s tým, že prípadnému spusteniu ropy v tomto termíne však neverí.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda tvrdí, že pri včerajšom útoku v Libanone zabila aj veliteľa rozviedky proiránskeho hnutia Hizbalah Husajna Makleda. Tretí deň americko-izraelskej ofenzívy proti Iránu libanonské šítske hnutie Hizbalah vypálilo smerom na Izrael salvu rakiet a roj dronov. Tento útok Hizbalah označil za pomstu za smrť najvyššieho iránskeho vodcu Aliho Chameneiho. Libanonská vláda s okamžitou platnosťou zakázala všetky aktivity hnutia Hizbalah a vyhlásila ich za nelegálne. Premiér Nawaf Salam zároveň vyzval ozbrojencov, aby odovzdali zbrane do rúk štátu. Slovenský rezort diplomácie si na pokyn rezortného šéfa Juraja Blanára dnes predvolalo veľvyslanca holandského kráľovstva na Slovensku, Jules Gerzona. Po oficiálnom vymenovaní novej menšinovej holandskej vlády tak vyjadrilo protest proti časti jej koaličnej dohody, označujúcej Slovensku ako krajinu, ktorá aktívne podkopáva Európu. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila, že v iránskej metropole Teherán evakuovali nemocnicu v dôsledku výbuchov, ku ktorým došlo v jej blízkosti. WHO tiež uveruje správy, že od začiatku izraelsko-americkej operácie boli v Iráne zasiahnuté tri ďalšie zdravotnícke strediská. Hokejisti bratislavského Slovana podľahli Popradu 2-3 po samostatných nájazdoch stretnutí 52. kola Tip Sport Ligy. Pripísali si tak tretiu prehru za sebou. Belasím patrí v priebežnej tabuľke dve kola pred koncom základnej časti, naďalej druhá priečka, zatiaľ čo Kamzici sú na 6. mieste. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali na domácom ľade s Košicami 0-2 a ukončili 5-zápasovú domácu sériu výhier. Hostia z východu sa tak priblížili na 3. mieste tabuľky druhému Slovanu Bratislava na rozdiel 3 bodov. V ďalších zápasoch Liptovský Mikuláš zdolal Duklu Trenčín 4-2, Prešov podľahol Spišskej Novej Vsi 0-4, Zvolen zvíťazil nad Nitrou 5-4, Žilina porazila Michalovce 2-1. Hokejisti St. Louis uspeli prvýkrát v tomto roku v zámorskej NHL na ľade súpera. V zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským vyhrali v noci v aréne Minnesota 3-1. San Jose so slovenským útočníkom Pavlom Regendom vyhralo doma nad Winnipegom 2-1 po predĺžení. Martin Pospíšil chýbal v zostave Calgary, ktoré prehralo na ľade Anaheimu 2-3 po nájazdoch. Slovenskí biatlonisti obsadili v miešanej štafete kadetov na mládežníckom svetovom šampionáte v nemeckom Arbery 5. miesto. Kvarteto v zložení Markus Sklenárik, Oliver Gajdoš, Ema Malíková a Michaela Straková malo na strelnici bilanciu 0-9 a za víťazným Rakúskom zaostalo o 2 minúty a 45 sekúnd. Striebro získali Nóri a bronz Fíni. Ani jednej z trojice slovenských reprezentantiek sa na majstrovstvách Európy na 10 metrov v arménskom Jerevane nepodarilo dostať sa do finálovej osmičky v disciplíne vzduchová puška. Kamile Novotnej stačil nástrel 625,8 v kvalifikácii len na 53. miesto. Miroslava Kyselová sa umiestnila na 74. priečke a Daniela Demienpešková obsadila 84. miesto. Slovensko nemalo zastúpenia ani vo finále mužskej časti rovnakej disciplíny. Najbližšie k najlepšej osmičke mal Štefan Šulek, ktorý obsadil konečnú 11. pozíciu. Od účasti vo finále ho delilo iba pol bodu.
Možná nám nejde tak ľahko, ako by sme chceli, ale my to budeme musieť.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra by malo byť už zase pekne, slnečno, tlaková výš a teploty. Tak stále treba rátať na severe, v horských dolinách, že to pôjde pod nulu, tak asi do minus 5. A na juhu by to mohlo byť až do takých plus 5 stupňov, 4-5. A potom cez deň, v utorok, pekne, slnečno. Samozrejme, občas sa môže nejaká ojedinelá hmla vyskytnúť, ale väčšinou by malo naozaj prevažovať pekné počasie. Sem tam nejaký oblačík na oblohe, ale bez zrážok a teploty. Tak rátam s tým, že by to mohlo zajtra byť až aspoň takých 16-17 stupňov. No to poteší. Nie sú to rekordy, rekordy sú už aj nad 20, ale stále je to teraz to najteplejšie, čo v tejto zime asi sme mali, respektíve v tomto roku.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20:10, keď bude na programe relácia Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legiňová v nej dnes privítajú Moniku Paločkovú, lekárku, ktorá sa vybrala na vrch Aconcagua. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia. Tento